Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa suomalaista etälukioprojektia. Projektin koordinoijana on opetushallitus. Radio-ohjelmien ja äänikasettien tekemisessä avustaa Yleisradio. Biologian esittelyohjelman on toteuttanut työryhmä Arja Kapanen, Ulla-Riitta Uotinen ja Pirjo Väätäinen.
Minkä kokoinen on punasolu? Onko punasolu elävä? Mistä kaikkialta maapallolta löytyy elämää? Onko kaikki jäte hyödytöntä raaka-ainetta? Mitä tekee seminologi? Saalistavatko hämähäkit ilman verkkoa? Millä tavalla kultanuolimyrkky sammakko tappaa vihollisensa? Näihinkin kysymyksiin voit löytää vastauksen perehtymällä biologiaan. Mutta mitä muuta biologia sitten on? Biologian, kuten niin monen tieteen juuret, johtavat antiikin Kreikkaan. Biologian isänä voidaan pitää Aristotelesta. Hän nimittäin kokosi ensimmäisenä yhtenäiseksi esitykseksi havaintoihin pohjautuvat käsityksensä luonnon lainalaisuuksista. Aristotelesta ennen uusia luonnontieteellisiä ajatuksia oli esittänyt jo Alkemaion, myös kreikkalainen, teoksessaan Luonnossa. Alkemaion esitti käsityksenään, että ihmisen erottaa eläimistä ymmärrys ja aivot ovat ajattelun keskus. Tällaiset ajatukset olivat todella hätkähdyttäviä omana aikanaan. Ajatukset, joita me pidämme jo oikeastaan itsestäänselvyyksinä. Biologian sanan juuret ovat myös Kreikassa. Sana bio tarkoittaa nimittäin elämää ja logos oppia. Biologia, siis oppi elämästä. Etsiessämme vastausta kysymykseen, mitä biologia on, joudumme samalla kysymään oikeastaan, mitä elämä on. Vaikea kysymys, johon vastauksena on tavallaan koko biologia. Kuitenkin kysymys elämästä on enemmän filosofinen kuin luonnontieteellinen. Nyt tarkastelemme asiaa luonnontieteiden näkökulmasta. Selvittäessään elämän arvoituksia, luonnontieteet tutkivat elämään liittyviä luonnon ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. Luonnontieteissä biologia nousee eksaktien tieteiden, fysiikan ja kemian vankalta pohjalta. Muttei biologialle ole vierasta myöskään humanistinen lähestymistapa, mikä ilmenee psykologiassa ja historiassa. Luonnontieteille on ominaista, että tietoja hankitaan havaintoja ja mittauksia tekemällä. Havainnot ja mittaukset voidaan tehdä luonnossa, in vivo, tai laboratoriossa, in vitro. Biologia on sekä kokeellinen että kokemusperäinen, eli empiirinen luonnontiede. Ajatelkaamme vaikka puutarhan hoitoa. Puutarhan hoito perustuu useimpien meidän kohdalla itse koettuun ja kokeiltuun sekä biologisten tieteiden tutkimustulosten käyttöön. Kun päätät ryhtyä kesäpuutarhuriksi, huomaat, että työskentelysi puutarhassa vaatii tietoa ja kokemusta ratkoessasi eteen tulevia ongelmia. Mitkä kasvilajikkeet sopivat juuri sinun puutarhaasi parhaiten? Kuinka syvälle istutat siemenet ja sipulit? Milloin haluat sadon? Kun kasveihin ilmestyy loisia, mietit, millä myrkyttäisit. Myöhemmin huomaat, ettei pellosta tulekaan hyvää satoa. Mikä meni vikaan? Oliko maaperässä tarpeeksi kivennäisaineita? Olisiko sinun pitänyt lannoittaa? Olisiko pellosta pitänyt teettää maaperäanalyysi ennen kasvivalintoja? Voinko syödä kasvattamiani tuotteita, vai onko niissä ehkä jäämiä käyttämistäni kasvimyrkyistä? Miten jäämät muuten vaikuttavat terveyteeni? Biologian tutkimustuloksia pidämme usein itsestään selvinä totuuksina, mutta ennen lainalaisuuksien tai teorioiden löytymistä tutkimuksessa on asetettu hypoteesi, olettamus, joka on todentamiseksi tai kumoamiseksi on tehty useita kokeita ja mittauksia. Kokeiden ja mittausten perusteella todistetaan asetettu olettamus, eli hypoteesi oikeaksi tai vääräksi, tai jatketaan tutkimuksia lisäkokeilla. Oikeiksi todistettujen päätelmien pohjalta tehdään sitten teorioita, sääntöjä ja lainalaisuuksia. Biologinen tutkimus voi olla joko perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Perustutkimuksessa ei tavoitella selkeää käytännön hyötyä, vaan tutkimustulokset ovat usein taustatietona, pohjana soveltaville tutkimuksille, joiden tavoite on ensisijaisesti ihmisen arkielämä, jolloin tieto helpottaisi ja auttaisi ihmistä itseään.
Marikon toiminnanjohtaja Sirpa Pääsisalo, mitä se eroaa kokeellisella ja soveltavalla biologialla?
No oikeastaan tutkimuspuolella puhutaan perustutkimuksesta ja soveltavasta tutkimuksesta, ja tämä perustutkimus tietysti selvittää ihan yksityiskohtia myöten, miten esimerkiksi joku viherhiukkanen toimii ja miten yhteyttäminen tapahtuu, ja halutaan vain tietää joku asia. Mutta sitten kun lähdetään soveltavalle puolelle, niin siellä sitten tarkastellaan esimerkiksi, että miten joku otsonikaasu tai muu vaikuttaa tähän kasvin toimintaan ja viherhiukkasen toimintaan ja mahdollisesti kasvin kasvuun ja tämän tyyppisiä seikkoja. Ja monesti sitten tällä soveltavalla puolella on taloudellista merkitystä, että halutaan sitten tietää, että miten esimerkiksi otsoni, jos se vaikuttaa kasvin kasvuun, niin minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sillä on.
Tutkimustyötä tehdään kokeiden avulla ja kokeisiin kuuluu se, että niitä toistetaan useita kertoja. Kuinka usein?
No käytännössä voi olla niin, että se koe tehdään ihan vain yhden kerran, mutta sitten esimerkiksi kasvitutkimuksissa näitä kasveja otetaan siihen tutkimukseen useita yhdellä kertaa. Et jos halutaan esimerkiksi jollakin monivuotisella kasvilla selvittää, miten se tuottaa satoa tai muuta vastaavaa, niin oikeastaan minimimäärä on tämmöinen 6 samanlaista kasviyksilöä, että pystytään sitten sanomaan, että tulos ei johdu sattumasta, vaan että se on todellista tulosta. Mutta tietysti mitä enemmän näitä kasveja on, niin sen parempi, että tämmöinen parikymmentä kasviyksilöä antaa jo sitten aika hyvän vastauksen kysymyksiin.
Biologiset tutkimusalat voivat tuntua useimmista meistä sangen kaukaisilta, mutta jokainen meistä tarvitsee ja käyttää biologian tietoja ja taitoja päivittäin omassa arkielämässään. Tietojesi avulla voit selvittää oman elimistösi toimintoja. Olethan itse oikeastaan biologinen järjestelmä pienoiskoossa. Jos olet lukenut biologiaa, tiedät mihin toimenpiteisiin sinun on ryhdyttävä, jos laboratoriokokeissa ilmenee, että veren hemoglobiinipitoisuutesi on normaalia alhaisempi, tai mihin viet vanhentuneet lääkkeet, tai miksi et voi kaataa jätevesiä lähimpään rantakivikkoon. Tänä päivänä biologista tietoa tarvitsemme huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, ratkaistaessa lähiympäristöä, omaa maata tai koko maailmaa koskevia asioita. Ratkaisuissa meidän tulisi käyttää hankkimiamme biologisia tietoja hyväksi. Hankitun tiedon avulla voimme tehdä oikeita päätöksiä itsemme, tulevaisuuden ja tulevien sukupolvien kannalta. Samalla kun tieto on kasvanut, ovat laajentuneet myös biologisen tutkimuksen osa-alueet. Elämän ilmiöidenkin moninaisuuden vuoksi biologinen tutkimus on jakautunut useiksi kymmeniksi osa-alueiksi. Aikaisemminhan biologia jaettiin kasvitieteeseen, eläintieteeseen, sienitieteeseen. Tämä ei ole enää riittävää tänä päivänä. Edellä vierailimme Marikossa ympäristöekologian laitoksella. Ekologia tutkimusalana selvittää eliöiden suhteita ympäristöönsä ja toisiin eliöihin sekä eliölajien ja ympäristön muodostamia toiminnallisia kokonaisuuksia, ekosysteemejä. Mikrobiologiassa tutkitaan taas bakteereita ja muita mikroskooppisen pieniä eliöitä. Fysiologia tutkii solujen ja kudosten ja elinten toimintaa, eli vastaa kysymykseen, miksi ja miten. Perinnöllisyystieteessä, eli genetiikassa, tutkitaan solun sisällä olevia kromosomeja, geenejä sekä niiden rakennetta ja toimintaa. Kun jokin tieteenala liittyy selvästi biologiaan tai sen osa-alueeseen, näkyy se tieteenalan nimessä. Esimerkiksi biokemia, biologian ja kemian rajalla oleva tieteenala, tutkii eliöissä tapahtuvia aineenvaihdunnallisia toimintoja. Biofysiikan tutkimusalueena on eliöissä havaittavat fysikaaliset ilmiöt, kuten liikkeet. Biologia yhdessä muiden tieteiden kanssa pyrkii hahmottamaan tieteellistä totuutta. Biologisen tutkimuksen soveltavia tieteenaloja ovat lääketiede, maa-, metsäkala- ja riistataloustiede. Molekyylibiologia edustaa uutta, kasvavaa tutkimusalaa, jonka tuloksia biotekniikka soveltaa käytäntöön. Teknistyvän elämäntavan vastapainona biologisen tiedon tulisi lisääntyessäänkin tarjota aina elämän kunnioittamisen eväitä. Elämän kunnioittaminen ei merkitse sitä, että tulisi luopua kokonaan elämän ja luonnon ohjaamisesta, vaan ohjaamisen tulisi tapahtua luonnon omiin toimintoihin perustuvien keinojen avulla. Näiden keinojen löytäminen ja hallintaan otto on opiskelun ja tutkimuksen tavoite. Toteamme usein, että tiedon väärinkäyttöä ja luonnon lainalaisuuksien rikkomista tulisi kaikin tavoin välttää. Dosentti Markku Myllykangas Kuopion yliopistosta.
Kaikkia tietoa voidaan käyttää väärin. Otan tämmöisen hyvin ajankohtaisen esimerkin. Geeniteknologia antaa uutta puhtia biologisten aseiden kehittelylle. Muunneltuja eliöitä vastaan ei ole rokotteita ja näin aseiden tuhon vaikutus lisääntyy tosi niiden hallittavuuden kustannuksella. Toisaalta geeniseulonnat ja kadotetukset johtavat vääjäämättä syrjintään. Ne luovat uusia sosiaalisen eriarvoisuuden ja ennakkoluuloisuuden muotoja, jotka eivät paljon eroa rotu- ja sukupuolisyrjinnästä. Ja näin vaarana on geneettiseen tietoon perustuva uusi luokkajärjestelmä. Esimerkiksi amerikkalaiset ovat jo alkaneet menettää työpaikkoja ja terveysvakuutuksiaan geneettisistä seulonnoista saatujen tietojen perusteella. Ja erityisesti mahdollisuuteen lukea sikiön geenejä liittyy monia selviä eettisiä ongelmia. Syntymää edeltävä diagnostiikka ei ole vapaa arvoasetelmista. Mikä vamma oikeuttaa aborttiin? Mikä vamma tekee ihmisen elämän liian tuskalliseksi? Useinhan sotketaan vammasta aiheutuva kärsimys siihen kärsimykseen, minkä yhteiskunnallinen syrjintä aiheuttaa. Ja mä sanoisin, että vammaisten perheet pelkäävät myös täysin aiheellisesti, että vammaisuutta ei jatkossa nähdäkään huonoksi onneksi, vaan virheelliseksi syntymäksi, geneettiseksi virheeksi, johon vanhemmat ovat syyllistyneet lipeämällä asianmukaisista toimista virheellisten geenien eliminoimiseksi.
Näin biologisen tiedon väärinkäyttömahdollisuuksista sanoo geenitekniikkaa kehittävä professori Seppo Ylä-Herttuala.
Toki biologista tietoa, kuten kaikkea muutakin tietoa, voidaan käyttää väärin. Pidän itse hyvin raskauttavana sitä, että tietoa tarkoituksellisesti käytettäisiin väärin. Joissakin tapauksissa saattaa olla, että yhteisössä tahtomattaan tai tietämättään toimitaan vastoin esimerkiksi biologisia lainalaisuuksia, mutta tällöin kyse on enemmänkin virheellistä toiminnasta. Tarkoituksellinen tiedon väärinkäyttö sen sijaan on aina hyvin tuomittavaa.
Biologinen tiedekin antaa mahdollisuudet sekä hyvään että pahaan, niin kuin tiede yleensä. Kenen tehtävään pitää huoli siitä, että sitä käytetään ihmiskunnan hyväksi?
Tiedon hyväksikäytöstä voidaan erottaa ainakin lainsäädännöllinen taso, jolloin yhteiskunnan yleiset normit ja rakenteet sekä lait asettavat tietyt rajoitteet. Tämän lisäksi tutkijoiden ja muiden toimintaa harjoittavien ihmisten ja yksilöiden oma eettinen ja moraalinen käsitys sekä vastuu on viime kädessä se, joka säätää ja jonka mukaan päätetään, mitä missäkin päin tapahtuu.
Minkälaista semmoinen väärinkäytön mahdollisuus saattaisi olla?
Näin esimerkiksi biologisen tiedon yhteydessä ainakin yksipuolisen taloudellisen hyödyn tavoittelun äärimmäisenä tapauksena voidaan nähdä biologisten aseiden kehittäminen, mutta tokihan löytyy paljon pienemmässäkin mittakaavassa olevia mahdollisuuksia biologiseen kuin kaiken muunkin tiedon väärinkäyttöön.
Siirrytään yliopistolta arkipäivään, jolloin törmäämme biologiaan monissa tilanteissa kotonakin.
Hei äiti.
No?
Ootsä kuullut, että se lähirautakauppa tarjoaa kompostoria polkuhintaan nopeammille kotipuutarhureille? Se äiti, ei kuullut sä. Siis koulussa just sanottiin, että se on tosi helppo juttu ryhtyä lajittelemaan keittiöjätteitä, varsinkin meille, kun me asutaan omakotitalossa.
Joo, kuulin minä. Mutta ajattele nyt, mehän jouduttaisiin uusimaan koko keittiön kaapisto. Sitä paitsi lajitteluhan tarvitaan monta sankkoa ja lemuakin se jätepahalle tuolla keittiön lämmössä. Ja sitä paitsi, minä en voi sietää niitä mattoja siellä kompostorissa.
Siis rauhoitu nyt, hyvä mummo. Siis kaksi ankkoa vaan. Toisensa hajoava biojäte ja toiseen ne muut töhkät. Ja sitä paitsi, se kompostoriduumassa kukka multa läpi vuoden. Siis me mennään kyllä isän kanssa ostaa se sulle vaikka 5 vuoden äitienpäivälahjaksi.
Tiedätän, että vuoden 1994 alusta voimaan tulleen jätelain ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Tuotteiden valmistuksessa on käytettävä säästeliästi raaka-aineita. Valmiiden tuotteiden on oltava mahdollisimman haitattomia ja vähän jätettä aiheuttavia. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Ympäristönsuojelun tarkastaja Tulaan, eli Kinnunen. Voiko nyt kunnon kansalainen, joka lajittelee jätteensä, niin olla ihan vakuuttunut siitä, että ne lajiteltuna menevät myös eteenpäin, eivätkä päädy esimerkiksi yhteen samaan jätekasaan?
Toki, koska jos kunnat ovat järjestäneet kunnon vastaanottopisteet, niin kyllä tavarat menee asiallisesti eteenpäinkin. Joskus tietenkin käy näin, että vaikka 10 ihmistä on hyvin lajitellut tavaransa, niin sitten sinne tulee se yksi, joka laittaa sekajätettä tai muuta sotkua sinne, ja että sitä hyötykäyttöä tavaraa ei voida enää putsata, jolloin se koko erä päätyy sekajätteeksi. Mutta onneksi tämmöinen huolimattomuus on vähentymään päin. Sitten toisaalta niin joskus kunnat joutuvat jäteasemillaan välivarastomaan tavaroita, josta jotakin erää ei heti saada menemään hyötykäyttöön, ja silloin se tavallaan seisoo siellä. Ja vielä kolmas tämmöinen epätietoisuus, jota ainakin Kuopiossa herättänyt asia on, että meillekin on ihmetelty, että miksi jäteauton näköinen auto hakee näistä hyötykäyttöpisteistä hyötyjätteitä. No se johtuu siitä, että tekninen virasto käyttää samaa autourakoitsijaa kaikenlaisten jätteiden noutuun. Toki tämä jäteauto käy eri päivänä tai eri kierroksilla hakemassa hyötyjätteet omaan osoitteeseensa.
Onko tämä kunnallinen jätehuolto eri puolilla maata samanlaista vai onko suuriakin eroja?
No kunnallinen jätehuolto ei pääasiassa eroa kovin paljon eri puolilla maata, koska kaikkilla säätelevät sitä jätelaki, jäteasetus ja alemmat säädökset. Toki tietenkin isommissa ja pienemmissä kunnissa vaihtelevat nämä jätehuollon käytännön toteuttamismahdollisuudet ja sitä myötä esimerkiksi kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat hiukan erilaisia. Eli hyöty jätehuollon osalta näin ehkä eniten onkin. Asia vaikuttaa se, että harvemmin asutuilla seuduilla on pitempi matka hyötykäyttökohteeseen ja vähemmän ihmisiä, eli syntyy vähemmän tätä tavaraa, eli on pienempi mahdollisuus järjestää hyötyjätehuoltoa.
Olemmeko me matkalla kohti sellaista maailmaa, jossa jätteet eivät enää ole ongelma meille, vaan merkittävä raaka-ainelähde?
No sikäli kun jätteet saadaan olemaan yhtä laatua, niin selvästi varmasti puhdasta laatua, että sillä ei ole epäpuhtauksia. Mutta tuskin tästä mitään suurta rahasampoa tulee. Joidenkin jätteiden osalta niin kuin paperi, kartonki ja pahvi, eli nämä niin sanotut puukuitustiätteet, niin tilanne kyllä todella onkin näin, että ne ovat jo tämmöinen todella hyvä uusi raaka-aine, mutta kaikkien jätteiden osalta siihen tuskin päästään. Eli lopputuloksesta tulee, että kaikkien viisainta edelleenkin olisi välttää niitä jätteitä, miettiä jo hankintavaiheessa.
Biologia on kuulunut aina läheisesti ihmisen arkipäivään. Vuoden kiertoa on seurattu havainnoimalla luonnon ilmiöitä ja liittämällä havaintoja omiin kokemuksiin. Puolikuuta Peipposesta, Västäräkistä Vähäsen ja niin edelleen ovat tuttuja hokemia kaikille. Nykyihmisille biologia on tarjonnut monia helpotuksia elämään. Mikrobeista on tullut arvokkaita työntekijöitä valmistamalla antibiootteja, puhdistamalla jätevesiä ja valmistamalla esimerkiksi insuliinia tai keinoproteiinia. Mitä olisi nykyaikainen elintarviketeollisuus ilman mikrobeja tai biologinen viljely ilman petopunkkeja? Hyödyllistä työtä tekee myös monisärmiövirus hävittämällä mäntypistiäistä metsistämme. Yhteiskuntakin asettaa ympäristötietoutemme koetukselle päivittäin. Ympäristötietouttasi voit tarvita hankkiessasi työpaikkaa tai tehdessäsi arkipäivän valintoja supermarketin tavarapaljoudesta. Huomaamattasi joudut ottamaan kantaa sademetsien suojeluun, keuhkosyöpäriskiin, fosforipäästöihin tai ympäristömyrkkyjäämiin. Vain muutama esimerkki poimittuna niistä tilanteista, joissa biologia koskettaa juuri sinua. Oletpa city-ihminen tai luonnossa viihtyvä samoilija, sinun on syytä tietää jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Jotta luontoa olisi alkuperäisenä jäljellä vielä lapsen lapsillesi tai omaksumalla kestävän kehityksen mukaisen ympäristöä säästävän asenteen, olet osaltasi mukana kehityksessä, jossa elämän edellytyksiä voidaan turvata koko maapallolla. Mitä elämän monimuotoisuus on? Sami Saimaannorppa, kivisellä Saimaan luodolla. Siemailee uteliaana tuulta vuosituhannen lopulla ja sinittelee olemassaoloaan, joka on käynyt uhatuksi tälle jääne-eliölle, jota ei tavata muualla maailmassa kuin Saimaan vesistöalueella. Kuinka näin kävi? Saimaan norpan evoluutio alkoi, kun se jäi eristyksiin muista Itämeren hylkeistä Saimaan kuroduttua erilleen Itämeren altaasta viimeisen jääkauden vaikutuksesta. Saimaannorpan geenivaihto Itämeren muiden hylkeiden kanssa estyi, ja oltuaan nyt riittävän kauan erillään muista lähisukulaisistaan, se ei voi enää risteytyä niiden kanssa. Saimaannorppa on oma laji, joka on uhanalainen. Loppuuko norpan lajin kehitys tähän, riippuu ensisijaisesti ihmisen toimenpiteistä.
Tätä luonnon kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuutta, johon Saimaan norppakin kuuluu, kutsutaan biodiversiteetiksi. Me olemme myös osa luontoa ja tarvitsemme kaikkia lajeja, joiden kanssa jaamme maapallon. Kuitenkin ihminen itse on aikamme suurin lajikuolemien aiheuttaja. Kuinka paljon meille outoja asioita tietääkään tulevan ajan sukupolvi? Sillä asiat eivät paljasta kerralla salaisuuttaan. Luulemme olevamme niihin vihityt, mutta huomaamme seisovamme vasta esikartanoissa. Näin kirjoitti biologi Carl von Linné 1700-luvulla. Hän laati järjestelmän, jonka avulla eliöt luokitellaan vielä tänäkin päivänä. Teemmekö me tämän päivän biologian historiaa, tuhoamalla lajeja, joita Linné luokitteli? Maapallolta tunnetaan tänä päivänä 400 000 kasvilajia ja toista miljoonaa eläinlajia. Kaikilla näillä lajeilla on paikkansa luonnon systeemissä. Kaikki ruokamme on peräisin luonnosta. Viljelykasvit ja kotieläimet polveutuvat luonnonvaraisista kantamuodoista. Luonto täyttää ruokapöytämme perunoilla, rukiilla, vehnällä, tomaatilla, kurkulla, kaalilla, appelsiineilla. Juomme kahvia ja teetä, syömme kinkkua ja broileria. Ja jos alkaa tehdä mieli makeaa, herkuttelemme suklaalla ja lakritsalla. Hyödymme luonnon antimista. Ihmisen ravinnon tarve, terveys, hyvinvointi ja elämän arvot ovat sidoksissa biologisiin järjestelmiin ja luonnon elämää ylläpitäviin kiertokulkuihin. Biologinen tieto ja taito pehmentää ja tasapainottaa elämää. Kirjoittaessamme tämän päivän biologian historiaa tarvitsemme uudenlaista etiikkaa, joka kunnioittaa ekologisia lainalaisuuksia. Meidän on tunnustettava, että luonnon, eliölajien ja ekosysteemien tehtävä ei ole pelkästään tyydyttää nykyistä sukupolvea ja sen hyvinvointia, vaan myös tulevaa sukupolvea.
Vuonna 1997 julkaistiin Natura 2000-ohjelma. Ohjelma herätti suurta huomiota ja kiivasta keskustelua. Millaisesta ohjelmasta sitten oikein on kysymys, ylitarkastaja Patrick Hublin Kuopion ympäristökeskuksesta?
Natura 2000-verkosto on semmoinen eurooppalainen luonnonsuojelualueiden verkosto, joka koostuu semmoisista luontotyypeistä ja eliölajeista, joita Euroopan yhteisö on pitänyt alueellaan tärkeinä. Ja Suomessa nyt ollaan parhaillaan kokoamassa ehdotusta niiksi alueiksi, joita tähän eurooppalaiseen Natura-verkostoon ilmoitetaan.
Ja tämä kiinnostaa ihmisiä kovasti.
No kyllä tämä on kovasti kiinnostanut ihmisiä. Se on hieman ihmetyttänyt meitä sen vuoksi, että kuitenkin suuri osa näistä alueista, jotka tähän Natura-verkostoon sisällytetään, niin ovat jo perustettuja suojelualueita tai semmoisia alueita, jotka ovat aikaisemmin valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa suojeluohjelmissa kohteina, että loppujen lopuksi niiden ulkopuolisia sellaisia kohteita, joista on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualueita, niin on varsin vähän.
Kun Natura 2000 toteutuu, niin voiko sen jälkeen sanoa, että Pohjois-Savossa on luonto pelastettu?
No ei voi sanoa sillä tavalla, koska eihän tähän Natura-verkostoon ole itse asiassa ehdolla edes kaikki nykyiset luonnonsuojelualueetkaan, vaan tässä on ollut lähtökohtana tiettyjen nimettyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttäminen. Tämmöiset niin kuin maisemakysymykset on esimerkiksi semmoisia, jotka ei ole näitä tämän verkoston arviointikriteerejä. että kyllä näiden Natura-alueiden ulkopuolelle jää paljon luonnonsuojelualueita, jää näitä valtakunnallisia ohjelmakohteita ja ennen kaikkea jää tietysti tämmöisiä luonnon monimuotoisuutta korostavia pieniä yksittäisiä esiintymiä ja kohteita. Että nämä nyt edustaa vaan tavallaan niin kuin eurooppalaista näkökulmasta semmoisia, voisiko nyt sanoa lainausmerkeissä, huippupaikkoja.
Radio, jota juuri nyt kuuntelet, on eloton. Mikä erottaa sen elollisesta? Se ei itse kytkeydy päälle. Se ei ole energian suhteen omavarainen. Se ei myöskään pysty reagoimaan ympäristönsä nähden. Radio ei pysty lisääntymään. Se kyllä tuottaa ääntä ja lämpenee, mutta kaikki sen ilmiöt tapahtuvat ympäristön ehdoilla. Eliöt tarvitsevat elottomia ympäristötekijöitä, ilmaa, valoa, lämpöä, vettä ja ravinteita, pystyäkseen kasvamaan ja lisääntymään, liikkumaan ja sopeutumaan ympäristöönsä. Eläessään ne tuottavat monimutkaisia yhdisteitä, jätteitä unohtamatta. Solu on eliöiden perusrakenneyksikkö. Elolliseen liittyy myös kuolema. Jokaisella eliöllä on oma elämänkaari. Kuoleman jälkeen elollinen muuttuu ravintoketjuissa elottomaksi hajottajien työn tuloksena. Elämän ilmaantuminen maapallolle 3,5 miljardia vuotta sitten edellytti kemiallista evoluutiota, jossa epäorgaanisista ainesosista kehittyi ensimmäisiä orgaanisia yhdisteitä, aminohappoja ja nukleotideja, jotka edelleenkin luovat kemiallisen pohjan elämälle. Ensimmäiset aineenvaihduntaan pystyvät bakteerisolut tuottivat energiansa kemiallisesti, ilman auringon valoenergiaa, hapettomissa oloissa, matalissa rikkipitoisissa merissä. Fotosynteesiin pystyvät eliöt muuttivat ratkaisevasti elämän edellytyksiä maapallolla. Aineenvaihduntansa tuloksena ne tuottivat happea, joka vapautui ilmakehään. Yksisoluiset, pienimmät elämään pystyvät eliöt kokivat ratkaisevan kehitysaskeleen, kun niille kehittyi tuma ja muita soluelimiä 2000 miljoonaa vuotta sitten. Osalle näistä yksisoluisista lähellä merenpintaa elävistä eliöistä kehittyi lehtivihreä hiukkasia, jotka pystyivät vangitsemaan auringon valoenergiaa. Alkeiset levät alkoivat kehittyä noin 700 miljoonaa vuotta sitten monisoluisten viherlevien kautta. Kasvikunta sai uutta ilmettä. Kortteet ja liekot olivat ensimmäisiä kasveja, jotka siirsivät elämän kuivalle maalle 400 miljoonaa vuotta sitten, mikä vaati lukuisia rakenteellisia ja elintoiminnallisia muutoksia. Eläinten esimuotoina olivat lehtivihreättömät yksisoluiset. Monisoluisten eläinten kehittyminen jatkui merissä. Selkärangattomat olivat alkeellisimpia eläinkunnan edustajia. Ja selkäjänteisten kehitys käynnistyi merissä noin 500 miljoonaa vuotta sitten. Kasvien vallattua kuivan maan selkärangattomiin kuuluvat niveljalkaiset olivat valmiita siirtämään eläinkunnan merestä maalle. Rakenteellisten muutosten tuli estää kuivuminen, suojata lämpötilamuutoksilta ja hengityksen tarvittava happi täytyi ottaa ilmasta. Myös lisääntyminen vaati sisäsiitosta. 300 miljoonaa vuotta sitten hyönteiset siirsivät elämän ilmaan. Kasvikunnan evoluutio koki vallankumouksen, kun siemenkasvit ilmaantuivat maapallolle ja tehokkaan yhteyttämisen myötä ilmakehän happipitoisuus nousi 20%. Suurikokoiset itiökasvit alkoivat hävitä ilmastonmuutoksista johtuen 200-100 miljoonaa vuotta sitten. Myös suurikokoiset liskot kokivat sukupuuton itiökasvien häviämisen myötä. Tasalämpöiset nisäkkäät ja linnut valtasivat maapallon. Maa, kolmas planeetta, on kokenut lukuisia massasukupuuttoja, luonnon katastrofeja ja eliöiden vallankumouksia evoluutionsa aikana. Kaikesta huolimatta, se on tällä hetkellä ainoa planeetta, joka on täynnä elämää. Joskin elämän merkkejä etsitään myös muilta taivaankappaleilta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.